ieder en elke by ons in erediens vanoggend as
ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid.
Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onse Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 145. Ons sing daarvan die eerste, die vierde, die sesde en die sewende verse. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle krone oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Verse 1, 6, 1, 4, 6 en 7.
Met die kerk oor die hele wêreld bely ons nou ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons gaan nou luister na die afkondiging van die wet van die Here. Nadat ons die wet gehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 4. Ons sing die tweede vers. Weet dat die Heer vir hom tevore 'n gunsteling afgesonder het, en dat hy self deur God verkore nooit op sy swerftog is verlore, maar dat die Heer hom hoor en red. Beef dan o dienaars van die sonde, oortree nie teen sy heilige wil, deursoek jul hart in stille stonde as eensaamheid om soveel sponde, verwag die Heer en wees net stil. Psalm 2, 4, die tweede vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat aan jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Openbaring 4. Ek gaan die hele hoofstuk met u behandel en tydens die preek kan u gerus die hoofstuk oophou. Dit sal dalk handig wees as daarna verwys word. Openbaring 4 vanaf die eerste vers. Hierna het ek Johannes in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het en het gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel,
En op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieuwel. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: Heere ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Ons lees tot sover. Kom, laat ons nou saam bid. Ons getroue God, ons almagtige hemelse Vader, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat die hemel soos 'n tentdoek uitgespan het. Ja, U het die aarde as die voetbank van U voete en die soem van U kleed is vol van heerlikheid. Dit is voor U en voor U heilige troon wat ons, U kerk, vanoggend kom kniel. En binne in ons voel ons die krag van die Heilige Gees, die krag wat vir ons die vermoë gee om met U te kan praat, om ons harte oop te maak, om ons geliefdes aan die hand te vat en saam voor U te kom staan, want ons wil by U krag kry. U moet ons versterk, sodat ons in hierdie lewe regop kan bly staan en nie omgewaai word deur elke wind van lering nie, sodat ons rigting kan behou in hierdie lewe, in hierdie wêreld, en nie heen en weer geslinger word soos skepe deur die golwe van die see nie. Daarom, Here, daarom is ons rustig in ons hart, want ons weet, ons kan by U kom skuil. In die gebed kan ons by U kom skuil. U is 'n rots waarop ons stewigheid vind. Ons het U lief. Ons lewe uit U genade. Ons dank U ook vir hierdie gemeente. Here, ons sien en beleef hoe dat U hierdie gemeente ryklik seën, hoe dat U die lidmate van hierdie gemeente oppas soos U eie kinders. En daarvoor wil ons U dank. Dankie dat U goed is vir ons. Dankie dat wanneer ons moet rapporteer oor werksaamhede wat hier plaasgevind het, ons ook daarin U hand kan sien
en ook die oorgawe kan sien van hulle wat u geroep het om u werk hier te volbring. Ons prys en dank u ook daarvoor. Ons hemelse Vader, ons bid in die besonder vanoggend vir die ouers van die kinders van hierdie kerk. Here, ons staan voor u as mense wat ons kinders kom doop het. Hulle is u verbondskinders. En daarom bid ons dat u ons tog altyd aan die hand sal lei, sodat ons vir ons kinders sal lief wees, soos u vir ons lief is. En dat ons hulle u liefde sal leer, en dat ons hulle sal opvoed en rig in u heilige naam, en in die wysheid van u woord. Ons bid ook vir hulle wat voor die kinders staan, die onderwysers. Ons weet dat hulle dikwels moeilike omstandighede verkeer, en ons vra dat u hulle toch ook geduld en krag sal gee om hulle roeping uit te leef. Wees toch ook met hulle wat siek is, dink aan hulle in die hospitaal, wees met hulle wat geopereer is, dink aan hulle wat herstel, dink aan hulle wat behandeling ontvang, luister na die wat na u roep, wat u nabyheid versoek, gee hulle u genade. Here onse God, wil u nou ook met ons wees, wanneer ons rustig na die verkondiging van u woord luister, laat ons u stem hoor, omdat die Heilige Gees u woord vir ons open, versterk ons in ons stryd, en teen die aanvechtinge en die aanslae van hierdie wêreld, en wil u toch ons sondes vir ons vergewe, ons bid het om Christus wil, amen. Broeders en sisters, ons sing nou weer saam, met die oog op die prediking van die Here se woord, ons sing Psalm 2, daarvan vers 1 en 2.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hoe verdere mense die boek Openbaring lees, hoe groter raak die onbeskryflike emosies wat dit in jou wakker maak. Dit is so verhewe. Onbeskryflik heerlik. Veral vanaf hoofstuk 4 af verder raak dit al hoe meer aangrypend. Voordat ons echter hierdie diep geheimenis van die ewige God op sy verhewe troon in die hemel van nader gaan beskou, laat ons net eers kortliks kyk waaroor hoofstukke 1 tot 3 gehandel het, aangesien hoofstuk 4 'n heel nuwe deel van hierdie besondere boek inlei. Hoofstuk 1 tot 3 handel oor die lewe van God se kerk hier op aarde en veral twee hoofmomente van die kerk se bestaan hier op aarde word vir ons uitgebeeld. En al twee hierdie momente handel oor verhoudinge. Eerstens, die kerk se verhouding tot sy hoof, Jesus Christus. En tweedens, die kerk se verhouding tot hierdie wêreld waarin hy moet lewe. Die verhouding met sy hoof word in Openbaring 1 voorgestel met die beeld van die sewe goue kandelare. En tussen hierdie pragtige brandende kandelare wandel Jesus Christus rond as die verheerlikte wat opgestaan en opgevaar het. Die een wat alles oorwin het. Insluitende die Satan en die dood. Hy wandel tussen sy gemeentes as oorwinnaar. En hy pas hulle op. Almal wat die kandelare probeer uitblus en vernietig het. Hy het hulle almal oorwin. Dit was hoofstuk 1. Christus wat sy kerk oppas en tussen hulle loop. Hoofstuk 2 tot 3 word die gemeentes in, met ander woorde die kerk in die geskiedenis self aangespreek. In daai briewe aan die sewe gemeentes in Klein-Asië het die kerk hulle self heeltyd terug gespieel en hulle self daarin gesien en daaruit geleer. Maar vanaf hoofstuk 4 word die fokus heeltemal verskuif. Vanaf die aarde en die kerk se werksaamheid en ervarings hier op die aarde na die hemel. Dis asof al die rampe en die stryd en die swaar kry van die gemeentes hier op aarde sommer ewe skielik nuwe sin maak en nuwe betekenis kry en verklaar word. Of die gelowiges deur die eeue sommer ewe skielik in die swaar van die kerk met al sy teestanders skielik weer net moed kry. Want as dit op die swaarste gaan, dan word hulle 'n blik gegun in die hemel. Die strydende kerk kry die voorreg by sy hoof om hulle oë te kan lig, sodat hulle kan sien waarheen hulle gaan. Sodat hulle nie kan dink, sodat hulle beter kan voel. Aan die kerk word getoon dit waarheen hulle op pad is. Dit waarna hulle reik en strewe. Dit waarvoor al die swaar kry is. Hoe gaan dit alles eendag lyk? Hoe gaan dit werk? Dit waarvoor gestry is God op sy troon.
En as dit met ons swaar mag gaan, soos wat die tye, soos die Bybel sê, besig is om vol te word, mag ons maar, as ons bietjie moedeloos voel, ons oë toemaak, en dan kan ons Openbaring 4 sien. Al is dit dalk net vir 'n oomblik, sien waarin ons op pad is. Sien wat reeds vir ons berei is. Dit, broeder en suster, is waaroor Openbaring 4 gaan. 'N troon wat skitter uit 'n geopende hemel. Troos gelowige wat hier worstel in die strydende kerk. Ons gaan nou in Openbaring 4 saam oordink, deur aandag te gee aan hierdie twee hoofmomente van die hoofstuk. In die eerste plek gaan ons let op die troon in die hemel, en in die tweede plek hoor ons dan van die troos wat daaruit vloei vir die strydende kerk hier op aarde. Kom ons begin dan met hierdie troon in die hemel. As die hemel vir Johannes oopgaan, is dit die begin van die geweldige afbeelding van God se totale heilsplan wat voltrek gaan word. Dis die inleiding van alles wat nou nog verder kom tot aan die einde van die boek. Hierdie eerste gordyn wat oopgaan, wys vir ons die eerste verhoog van die volledige drama wat kom. En broeders en susters, as u nou dalk al gewonder het hoe dit in die hemel lyk en wat daar gebeur, kan u saam met Johannes hierdie onuitspreeklike heerlikheid volg. 'N heerlikheid wat met beelde en simbole vir ons geteken word. Beelde en simbole met betekenis. Dit wat Jesus Christus alles aan Johannes gegee het en gewys het. Johannes sien 'n geopende deur in die hemel. Nou ja, ag, is dit tog nou nie waarna die mens in sy heel diepste verlange beleef nie. Vandat die paradys agter die mens toegeslaan het, droom ons van daardie oop deur, dat ons tog net kan teruggaan waar ons hoort. En omdat dit vir 'n mens totaal en al onmoontlik is om hierdie hemelpoort te open, is dit slegs moontlik om daar te kan insien as dit van die ander kant af oopgemaak word. En daar is ook net een wat dit kan vermag. En is hy wat vir Johannes sê, kom op hier na boontoe. En dan sal ek aan jou wys wat die dinge is wat hierna moet gebeur. Ja, broeder en suster, maklik om te sien. Dit is niemand anders nie as Jesus Christus self wat hom nooi. Sonder die genade van die enigste middelaar is dit onmoontlik om ooit die hemel te sien oopgaan of binne te gaan. En as Johannes dan so opgevoer word tot daar bo, wat is die heel eerste ding wat hy sien? Kyk, sê hy, jy hoor amper daardie verbasing, daai verrassende belewenis, die eerste ding wat hy rapporteer. Kyk, daar is 'n troon in die hemel. En hy sien dit direk raak, heel eerste. Jy moet mooi verstaan, hierdie is glad nie soos in die Ou Testament nie. Nie met 'n dik voorhangsel voor nie. Nee. Wat 'n voorreg. Dink u self in, broeders en susters. Hy kyk reguit in die binneste heiligdom in. En daar is 'n troon. Dit is die sentrum van die hemel. Die hart. Alles draai daarom. En die hele hoofstuk 4 draai daarom. Lees maar hoe baie kere in die hoofstuk hierdie woord voorkom. Op die troon, rondom die troon, uit die troon, voor die troon. Nou ja, natuurlik is die troon so belangrik, omdat daar een op sit. Jy sien, soos altyd, draai alles om Jesus Christus, ons Here. En een sit op die troon, sê hy. En as Johannes hierdie een, na hierdie een kyk, broeder en sister, dan is dit so verhewe, verhewe in majesteit, dat hy net eenvoudig nie woorde het, om dit aan ons te beskryf nie. Sy mond hang oop. Hy ervaar dieselfde as wat Moses ervaar het in Exodus 3. Toe hy daar staan en hier verskyn God aan hom in 'n brandende doringbos en die bos brand nie uit nie. Onsienbaar heilig. Hy ervaar iets van wat Jesaja, wat maar net die soem van sy kleed kon sien. Johannes beskryf aan ons hierdie oogverblindende glans en heerlikheid. En hy doen dit natuurlik deur beelde te gebruik. Hy maak gebruik beelde uit die ryk van die edelgesteentes. Hy wat op die troon sit, het gelyk soos opaal, karnieuwel, en rondom die troon was daar 'n reënboog soos smarag. Jy kan hoor, hy wend 'n poging aan, deur edelgesteentes simbolies te gebruik, om vir jou te verduidelik, wat voel hy, as hy dit sien? En wat beteken dit, as hy dit sien? Opaal, sy ou vertaling sê, jaspis, is bekend vir sy absolute skittering, totaal en al deurskynend, met ander woorde, helder, met 'n ongeëwenaarde, pragtige diamant voorkoms. Met hierdie steen probeer Johannes iets van wat hy voel in betekenis aan jou oordra. Hy praat van absolute heiligheid en waarheid wat aan hom oor God beskrywe word. Lig, helder lig. Geen duisternis is in hom nie. Ontoeganklike lig. Verder gebruik hy karnieuwel. Ou vertaling sê sardius. Nou, hierdie karnieuwel is 'n edelgesteente, ook volledig deurskynend, maar vurig rooi en fonkelend, kan ons sê. Soos 'n warm vuur. As jy bietjie deur die Bybel kyk, sal jy sien, so word daar in hierdie taal altyd gepraat wanneer daar oor geregtigheid gepraat word.
Geregtigheid in die sin van oordeel, oordeelvel. Dit wys, hierdie rooi, oordeelvel kleur, na die bloed van die offerhande wat God se ewige toren oor die sondes moes stilmaak. Op die troon sit dus die heilige, regverdige God, voor wie alle sonde en duisternis moet wyk, want hy is volledig waarheid en verduur geen ongeregtigheid. As jy na hom kyk, sien jy geregtigheid en waarheid. Maar die derde een van die stene, dit is die smarag. O, broeder en sister, so mooi, die mooiste groen steen. Groen, wat spreek van ontluikende lewe. Jy sien, jy voel amper iets lente in die ervaring wat hy probeer beskrywe. Nuwe hoop, die smarag, praat van nuwe lewe, die genade van daar kom waar dood was, iets niets wat mooi is. So, as ons hierdie eerste emosie wat hy oordra, opsom, is dit opaal, karnieul en smarag, heiligheid, geregtigheid en die genade van nuwe lewe. Dit is met ander woorde die grondtrekke van die een wat op die troon sit. Wat Johannes verder tref, is dat daar so baie beweging rondom die troon is. Maar op die troon self, 'n absolute, onveranderlike status. Want hy, die onveranderlike, is gister, vandag en môre dieselfde. Broeder en suster, voel u ook daar's vir ons as mense amper iets vreemds in dit wat hy beleef, wat hy sien. In 'n wêreldse gespartel wat ons elke dag moet beleef, kan ons altyd onthou, God is stewig, hy verander nooit. Hy verwag altyd dieselfde van ons. Dis anders as die wêreld waarin ons leef. Politiek en leiers en modes, selfs kerke, verander altyd aanhoudend. Norme, waardes en selfs beginsels is vir die wêreldling dinge wat kom en gaan. Ons doen dinge nie meer so nie. Dinge werk nou anders. So praat ons. Ons is nie meer lus om vas te staan by iets wat reg is nie. Ons gaan met die vloei. Ons is beïnvloedbaar. Maar God, as jy in die hemel inkyk, daar is nie so 'n ding nie. Hy is 'n vaste anker. Psalm 46 sê, 'n vaste burg is onse God. Hy is soewerein, hy is gevestig, en hy heers sonder wispelturige verandering. Maar laat ons dan nou vir 'n paar oomblikke hier stilstaan, by die beweging rondom die troon. Dit is beslis nie sinnelose veranderende beweging soos die van die wêreld nie. Maar dit is 'n aksie, 'n aktiwiteit wat heeltyd in verhouding met die een op die troon plaasvind. Met ander woorde, die beweging is sinvol en dit het doel en betekenis en rigting, en dit is gekoördineerd. Eerstens is daar die 24 troone rondom die hooftroon, waarop 24
ouderlinge sit, bekleed met wit klere en kroone op hulle koppe, sê hy. Nou, dis makkelijk om dit raak te sien, 24 is 12 maal 2. Die verteenwoordigers van die Oud Testamentiese en die Nuwe Testamentiese kerk. Dit herinner ons baie aan die 12 stamme in die Oud Testament en die 12 apostels in die Nuwe Testament. Simbolies van die ou en die nuwe bedeling van die kerk van die Here in die geskiedenis van die wêreld. Met ander woorde, verteenwoordigers van die kerk deur die eeue. Sien u die absolute ereplek wat die kerk inneem? En hulle het wit klere aan, wat wys dat hulle klaar verheerlik is. God het met ander woorde sy verloste kerk wat oorwin het rondom sy troon, by hom. En hulle deel aan sy heerlikheid en ook aan sy hemelse regering. Hulle werk daar. Daarom sit hulle ook troone op hulle krone op hulle kop. En hulle sit self op 'n troon elkeen. Met ander woorde, jy sien sommer hoe lyk die regeerders. So hulle is aktief besig om te regeer. Verder is daar ook nog, let ons op, geweldige kragte rondom die troon in beweging. Donder en weerligstrale en stemme wat uit die troon gaan. Dit wys vir ons dat God, alhoewel hy onveranderlik op sy troon sit, nie sit in rus nie. Hy slaap nie. Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Hierdie bliksemsla is in aksie om die fyngemaalde en geteisterde kerk van die Here tot redding te kom, om sy teestanders te verteer en sy kinders te beskerm. Straks, so bietjie verder in hierdie boek Openbaring, sal Johannes nog sien hoe dat hierdie kragte die bewoners van die aarde gaan tref. Verder sien Johannes 7 vuur vakkels wat voor die troon is en hy self beskryf dit as die 7 geeste van God. Nou 7 in hierdie boek, soos in die Bybel, dui op goddelike volheid. 7 dui op hierdie volheid en het ons nou in die boek al begin leer hoe God se volle teenwoordigheid in sy volheid lyk. Ons sien dus iets hierso van die volheid van die werking van God, die Heilige Gees. Volheid in die sin van hy slaan niks oor nie, hy laat niks uit nie, dis volledig. Hy werk in die kerk en in die harte van sy kinders. Maar dan is daar by dit ook nog 'n see van glas, soos kristal. Let u op, nie onstuimig en vol gewoel, soos die aardse oseane en soos die bruisende wêreldvolke van Daniël nie, maar kalm en totaal deursigtig, sodat God alles kan sien, tot op die bodem, niks is bedek voor sy gesig. Hierdie kristalsee weerkaats met ander woorde die ware rus van die ewigheid uit. En dan is daar ook nog excuse
En dan is daar ook nog
4 lewende wesens rondom die troon.
Soos wat die 24 ouderlinge die kerk verteenwoordig, verteenwoordig die 4 lewende wesens weer die skepping. Daar by die skepping, daar by die troon, word die skepping voor God verteenwoordig. Die getal 4 is die getal van die wêreld, met die 4 windrigtings, die hele wêreld, die skepping. En die hele skepping word ook simbolies in hierdie 4 wesens begrepe. Opvallend is dit in hoe 'n noue verband die skepping in die aktiwiteit met die kerk staan. Ook rondom die troon. Hulle wissel mekaar in aktiwiteit af. Bo al die wonderlike sigbare dinge, hoor Johannes ook by dit alles nog iets pragtigs. Sonder ophou, dag en nag, sing die 4 lewende wesens, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Hierdie is met ander woorde die nuut gemaakte skepping wat vir God loof. En hierdie lied word afgewissel met die lied van die 24 ouderlinge. Opvallend is dit om raak te sien dat die 4 lewende wesens God loof vir die verlossing van sy kerk en die 24 ouderlinge loof God weer vir die heerlikheid van sy skepping, sy herstelde skepping. Hulle loof God dus vir mekaar. Hoe aangrypend, nie vir hulle self nie, maar vir mekaar. Want alle egoïsme en selfgerigtheid is hier weg, hier om die troon. En dit moet wonderlik wees, broeder en suster. As ons die hele openingsvisioen van Johannes saamvat en gesamentlik daarna kyk, dan sien ons vir Christus raak. Soos jy nou al gesien het, draai alles in Godse heerskappy om hom. Hy self het die hemelpoort geopen, hy self het Johannes binnengenooi, hy het die ouderlinge hulle wit klere besorg, en so kan ons alles in relasie met hom verklaar. Hoofstuk 5 bring dit nog baie mooier en duideliker na vore. So broeder en suster, as u hierdie visioen nou voor u geestes oog aanskou, is die tweede deel van die preek so duidelik, die betekenis vir ons, die kerk van die Here. En daarom gaan ons gou stilstaan by die tweede punt. Nadat ons die oop hemel sien, voel ons die troos vir die strydende kerk. Ontsaglik ryk is die betekenis tog vir die kerk. Dit dien tot so 'n groot, omvangryke vertroosting vir ons en vir die kerk van alle eeue. Dit gee vir elke gelowige moed as hy die eindbestemming in sy perspektief het. Want u moet toestem, alles lyk dikwels so verlore. Baie keer so sinneloos. Selfs chaoties om ons heen. So baie teleurstelling, ontnugtering. Dink maar net hoeveel katastrofes
speel nie in die geskiedenis en in mense tyd af nie. Alles word voortgedryf deur soveel spanning, gierigheid, ongeregtigheid. Waar gaan dit alles heen? Word daar dikwels gevra? Word daar dikwels gewonder? Na Openbaring 4 toe, sê die Bybel. Soek u na sekerheid, vastigheid en rus, vind dit hierin. Maak u oë toe. Kyk waarheen ons gaan. Sien die kroon op die hoof van die kerk rondom die troon. En dan moet jy mooi dink. Want met 'n lou godsdiens of 'n vae godsbesef of 'n dun dankbaarheidslewe sal so 'n troongesig nie eintlik vir jou regtig diep betekenis hê nie. Maar broeders en susters, vir die ernstige toegewyde gelowige wat soek na die waarheid en wat in die Here se kerk stry en veg, is daar hierdie hemelse werklikheid om na te hunker, na te reik en met geloofsverlange na te strewe. Is u hart gevul met die nood van hierdie wêreld? Of het koue angs oor die toekoms van die kerk, u kinders al bekruip? As die grootes van hierdie wêreld hulle tesame verhef om die waarheid van God belaglik te maak, om God na sy kroon te steek, soos Psalm 2 gesing het, of as het tydkeer vir jou voel, jy en jou gesin in die toekoms is iets amper soos 'n smelende vulkaan, moenie moed verloor nie, moenie wegvlug nie, nee. Ryk uit na bo, verhef u hart opwaarts in die hemel waar Christus is, en sien die majesteitelike troon, sien hoe hy alles volmaak en rustig regeer. Hy is in beheer. Maar jy sal dit eers regtig verstaan, as jy van die ander kant af kyk, dan sal jy sien, dinge is regtig eintlik heeltemal anders as wat dit van hierdie kant af lyk. Dinge werk eintlik glad nie, soos wat ons baie keer dink nie. Hou in gedagte dat hy ook die teels van die 21ste eeu in sy hand vashou. Ons broeders en susters sien en beleef dikwels maar net die brokstukke van die lewe. Ons pas alles so moeilik by mekaar in. Maar onthou, hy, as jy van daai kant af kyk, hy sien alles perfek, dwarsdeur tot op die bodem. Deur die glasryke kristalsee, verhewe, ongespanne en heerlik, sit hy daar en kyk, en hy regeer alles. En hy word deur niks verras nie, en deur niks oorrompel nie. En dan breek die besef tot ons deur. Bo alles
is God toe al die tyd toch besig. En meer nog, uit dit alles, het hy vir hom 'n volk, 'n gemeente vergader, hulle wat eenmaal sal plaas neem om die troon. Openbaring 4 roep jou vanoggend op. Moenie deur die skyn van die dinge om jou mislei word en platgeslaan voel nie. Moenie blind wees en dinge nie in mekaar sien pas nie. Hou vas aan jou redder, wat ook vir jou die hemelpoort open. Jesus Christus, die koning tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons dank U vir die wonderlikste genade wat U ons deel maak deur vir ons U woord te gee. Want Here, U woord maak vir ons dinge oop. En dit laat ons nie ver sien nie, maar dit laat ons ook voel wat ons moet voel. Daar die bewondering van U alomteenwoordige heerlikheid wat ook afstraal in ons oë. Ons prys U dat ons dele daaraan en dat dit ons krag gee en dat ons ons daarin mag versterk. Lei ons in hierdie dag, seën ons in ons samesyn, ons bid dit op Christus wil. Amen. Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.